สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Science of Scaling Using Data to Decide When How Fast to Scale Revenue ของ Mark Roberge เป็นหนังสือแนวธุรกิจและการเติบโตของบริษัทสมัยใหม่ที่เน้นการตัดสินใจเชิงข้อมูลมากกว่าความรู้สึกหรือการคาดเดาหนังสือเล่มไม่ได้มุ่งสอนแค่ให้เติบโตเร็วแต่พยายามตอบคำถามที่สำคัญกว่านั้นคือเมื่อใดที่ควรเริ่มขยายและควรขยายเร็วแค่ไหนจึงจะเหมาะสมผู้เขียนนำประสบการณ์จากงานด้าน Go to Market การสร้างทีมขายและการร่วมก่อตั้ง State 2 Capital มาสรุปเป็นกรอบคิดที่ใช้ได้จริงสำหรับผู้ก่อตั้งทีมการตลาดทีมขายและนักลงทุนเนื้อหามีลักษณะเป็นคู่มือการตัดสินใจเชิงปฏิบัติโดยเชื่อมข้อมูลภายในธุรกิจกับความพร้อมขององค์กรในแต่ละขั้นหนังสือจึงมีเป้าหมายชัดเจนคือช่วยลดการขยายผิดจังหวะลดการพึ่งสัญชาตญาณและทำให้การเติบโตเป็นกระบวนการที่วัดผลได้มากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิด3ขั้นสำหรับแยกความพร้อมก่อนขยายธุรกิจแกนหลักของสื่อคือการแบ่งการเติบโตออกเป็น3ขั้นที่ต่อเนื่องกันได้แก่ product market fit go to market fit growth with mode แนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยให้ผู้บริหารไม่ปนเปื้อนระหว่างการสร้างคุณค่าต่อผู้ใช้กับการเร่งรายได้ในทันทีในมุมของ Robert บริษัทจำนวนมากรีบมองยอดขายก่อนที่สัญญาณของคุณค่าลูกค้าจะนิ่งพอทำให้การขยายกลายเป็นการเผาเงินโดยไม่มีฐานรองรับกรอบ3ขั้นจึงทำหน้าที่เป็นตัวกรองว่าปัญหาในตอนนี้เป็นปัญหาของสินค้าปัญหาของช่องทางขายและการส่งมอบเป็นโจทย์ของการสร้างการเติบโตระยะยาวหนังสือไม่ได้เสนอสูตรตายตัวแต่เสนอการอ่านสถานะของธุรกิจจากข้อมูลที่สะท้อนความพร้อมในแต่ละช่วงเมื่อทีมเข้าใจว่าตนอยู่ในขั้นใดว่าจะเลือกการลงทุนการจ้างงานและการตั้งเป้าหมายได้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงมากขึ้นประเด็น2การใช้สัญญาณเชิงนำแทนตัวเลขปลายทางเพื่อจับจังหวะการขยายหนังสือให้ความสำคัญกับ leading indicators มากกว่าตัวเลขที่เป็นผลลัพธ์ปลายทางเช่นรายได้รวมหรือเชิญที่มักสะท้อนปัญหาเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วแนวคิดนี้ทำให้การบริหารการเติบโตเปลี่ยนจากการมองย้อนหลังไปสู่การคาดการความพร้อมล่วงหน้าโรเบิร์ตเสนอว่าทีมควรหาตัวชี้วัดที่บอกได้ว่าลูกค้ากำลังได้รับคุณค่าจริงหรือไม่และกระบวนการ go to marketเริ่มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือยังเพราะถ้ารอให้ยอดรายได้หรือการเลิกใช้บริการชัดเจนก่อนค่อยปรับก็อาจช้าเกินไปการใช้สัญญาณเชิงนำยังช่วยให้การสนทนาในองค์กรมีความแม่นยำขึ้นแทนที่จะถกกันด้วยความรู้สึกหรือเรื่องเล่าจากบางดีลทีมจะมีข้อมูลร่วมที่บอกแนวโน้มของความพร้อมในการขยายหนังสือจึงเน้นความคิดแบบ instrument chain คือทำให้ธุรกิจมองเห็นระบบของตัวเองก่อนเร่งเครื่องต่อประเด็น3เหตุผลที่การจ้างทีมขายเร็วเกินไปกลายเป็นต้นทุนที่มองไม่เห็นประเด็นหนึ่งที่หนังสือวิจารณ์ชัดคือการจ้างพนักงานขายแบบเร่งหน้าหรือ front loading sales hires โดยไม่ตรวจสอบความพร้อมของตลาดและกระบวนการรองรับก่อนหลายบริษัทคิดว่าการเพิ่มจำนวนคนขายจะเร่งรายได้ทันทีแต่ในความจริงถ้าความชัดเจนของคุณค่าวิธีการหาลูกค้าและ unit economic ยังไม่นิ่งการจ้างเพิ่มอาจทำให้ต้นทุนสูงขึ้นเร็วกว่ารายได้หนังสือจึงมองการจ้างเป็นการตัดสินใจที่ต้องผูกกับ readiness ของระบบไม่ใช่สัญญาณของความทะเยอทะยานเพียงอย่างเดียวข้อดีของมุมมองนี้คือช่วยให้ผู้บริหารเห็นว่าการเติบโตของทีมขายต้องสอดคล้องกับคุณภาพของ pipeline อัตราการปิดการขายความสามารถในการส่งมอบคุณค่าหลังขายหากเร่งเกินไปบริษัทอาจได้ตัวเลขกิจกรรมที่มากขึ้นแต่ไม่ได้ได้ระบบที่แข็งแรงขึ้นหนังสือเสนอให้ค่อยเพิ่มกำลังคนตามหลักฐานจริงเพื่อรักษาประสิทธิภาพการใช้เงินและลดการเติบโตแบบหลอกตาประเด็น4การนิยาม product market fit แบบมีข้อมูลรองรับไม่ใช่ความรู้สึกว่าลูกค้าชอบจุดเด่นของหนังสือคือการตั้งคำถามกับการนิยาม product market fit แบบกว้างๆที่มักอาศัยความรู้สึกของผู้ก่อตั้งหรือเสียงตอบรับบางส่วนจากลูกค้าโรเบิร์ตชี้ว่าความชอบเบื้องต้นไม่เท่ากับความพร้อมของตลาดที่สม่ำเสมอหนังสือจึงผลักให้ผู้นำมองหาเกณฑ์ที่วัดได้จริงว่าลูกค้าสร้างคุณค่าได้ต่อเนื่องหรือยังและพฤติกรรมการใช้งานสะท้อนความเหมาะสมของสินค้ากับตลาดแค่ไหนแนวคิดนี้ช่วยลดการตีความผิดว่าฟีดแบ็กเชิงบวกไม่กี่ครั้งคือฟีดที่แท้จริงเมื่อไม่มีเกณฑ์ชัดบริษัทมักข้ามขั้นจากการทดลองไปสู่การขยายทั้งที่ข้อมูลยังบอกไม่ได้ว่าความต้องการนั้นคงทนหรือไม่หนังสือจึงไม่ได้สนับสนุนการรอแบบเฉื่อยชาแต่สนับสนุนการทดลองอย่างมีวินัยและใช้ข้อมูลภายในมาแยกแยะสัญญาณจริงออกจากสัญญาณรบกวนผลลัพธ์คือการตัดสินใจเรื่องการลงทุนในช่องทางและทีมงานมีฐานที่มั่นคงกว่าประเด็นสุดท้ายการแยกการเติบโตที่ยั่งยืนออกจากการพุ่งขึ้นชั่วคราว หนังสือยังให้ความสำคัญกับการแยก temporary spike ออกจาก competitive advantage ที่ยั่งยืนซึ่งเป็นปัญหาที่หลายบริษัทเข้าใจผิดในช่วงเติบโตเร็วบางครั้งยอดขายเพิ่มขึ้นเพราะแคมเปญแสตลาดหรือปัจจัยภายนอกชั่วคราวแต่ไม่ได้แปลว่าโครงสร้างธุรกิจพร้อมขยายในระยะยาวโรเบชจึงเตือนว่าการอ่านความสำเร็จผิดอาจทำให้บริษัทขยายเร็วไปบนฐานที่ไม่มั่นคงแนวคิด growth and hold ในหนังสือจึงเชื่อมการเติบโตกับความสามารถในการสร้างความได้เปรียบที่ต่อเนื่องไม่ใช่แค่การทำตัวเลขให้สูงขึ้นชั่วคราวเมื่อผู้นำมองในมุมพวกเขาจะถามคำถามที่ลึกขึ้นเช่นการเติบโตมาจากกระบวนการที่ทำซ้ำได้หรือไม่และเมื่อเพิ่มทรัพยากรแล้วประสิทธิภาพจะยังคงอยู่หรือเปล่าหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะเครื่องมือคัดกรองภาพรวมของการเติบโตช่วยให้บริษัทไม่สับสนระหว่างสัญญาณบวกชั่วคราวกับรากฐานเชิงกลยุทธ์ที่แท้จริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ก่อตั้งผู้บริหารด้านเซลส์ผู้รับผิดชอบ go to market รวมถึงนักลงทุนและบอร์ดที่ต้องประเมินความพร้อมของบริษัทก่อนขยายหากผู้อ่านกำลังเผชิญคำถามว่าควรจ้างเพิ่มเมื่อไรควรเร่งงบเมื่อไรหรือควรเชื่อสัญญาณอะไรจากข้อมูลภายในหนังสือเล่มนี้ให้กรอบคิดที่ชัดเจนและใช้งานได้จริงประโยชน์สำคัญคือช่วยลดการตัดสินใจแบบใช้ความรู้สึกทำให้ทีมมีภาษากลางเรื่อง readiness และช่วยเชื่อมการเติบโตเข้ากับหลักฐานเชิงตัวเลขมากขึ้นสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจการเติบโตทั่วไปคือมันไม่ได้เน้นเพียงการสเกลอย่างรวดเร็วแต่เน้นการสเกลอย่างถูกจังหวะโดยจัดลำดับความสำคัญของ product market fit go to market fit และการสร้างโมดอย่างเป็นระบบหนังสือจึงเหมาะกับคนที่ต้องการความแม่นยำในการตัดสินใจมากกว่าคำแนะนำแบบกว้างหรือสูตรสำเร็จที่ใช้ได้ทุกสถานการณ์หากคุณต้องการสนับสนุนมากโรเบิร์ตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่